Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to Chim Spice. Kenalin, aku Zahra Safira dari alumni tim Chim Saunan. Nah, teman-teman semua gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, di podcast kali ini, kita akan membahas seputar topik nih yang gak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Nah, tentunya kan kita sekarang lagi stay at home nih. Nah, tubuh teman-teman juga tentunya membutuhkan olahraga supaya tetap sehat. Jadi, di topik podcast kali ini, kita akan membahas seputar olahraga. Nah, kali ini aku ditemenin sama salah satu alumni CIM Saunan tahun 2011, yaitu Dr. Fadia Zahrina. Nah, kakaknya udah bareng sama kita nih, mungkin kita sapa dulu nih kakaknya. Halo, Kak Dea.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Kak Dea. Kak Dea, gimana nih, Kak, kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, baik. Semoga teman-teman CIMSA juga baik ya.
Alhamdulillah. Nah, mungkin nih Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang olahraga nih Kak, boleh dulu nih Kak perkenalan sedikit sama teman-teman pendengar CIMSA Voice-nya Kak.
Oke. Halo semua CIMSA. Namaku Fadia Zarina. Aku dari SKOF 2011, tapi kalian bisa panggil aku Kak Dea. Sekarang aku udah 4 tahun ya, jadi lulus dari UNAN, dari alumni. Sekarang kerja di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSCM Jakarta. Di sana aku jadi GP, GP-nya kebetulan di bagian tim medis reaksi cepat, yaitu kita bisa sebutnya tentang code blue timnya. Segitu
Oke.
aja mungkin.
Oke, Kak Dea. Mungkin nih, Kak, sebelum kita ngebahas tentang mitos atau fakta seputar olahraga, kita juga butuh tahu nih, Kak, sebenarnya pengertian olahraga yang benar itu apa sih, Kak?
Sebelumnya kalau misalnya tentang olahraga nih, kita harus tahu dulu terminologi lain. Biasanya itu kita juga sering menyamakannya dengan exercise atau latihan. Kalau misalnya olahraga di sini sebenarnya adalah serangkaian aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dengan berpedoman pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu, tapi tidak terikat pada intensitas dan waktunya. Misalnya contohnya dari segi prestasi ada olahraga prestasi dan non-prestasi. Nah, kalau misalnya olahraga yang dibagi berdasarkan segi kontak badan, ada olahraga dengan kontak penuh, kontak sebagian, dan tidak ada kontak. Misalnya itu contohnya seperti olahraga sepak bola, olahraga karate, olahraga bola basket, dan sebagainya. Itu olahraga. Jadi intinya adalah nama dari olahraga itu bisa disebut sebagai olahraga. Namun kalau exercise atau latihan merupakan serangkaian aktivitas fisik yang terstruktur dan berirama dengan intensitas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Contohnya kita latihan bersepeda, latihan beban, jogging, dan sebagainya. Tapi sih sebenarnya ini nggak terlalu penting ya di masyarakat, karena maksudnya walaupun dua kaidahnya ini arti dari terminologi ini berbeda, tapi mereka masih menganggap ini tuh sama. Jadi jarang orang awam yang tahu namanya itu, aku mau latihan bersepeda ya. Biasanya mereka mau ngomong, saya mau olahraga bersepeda gitu. Jadi sebenarnya di masyarakat ini sama aja di hitungnya. Nah, biasanya ada juga nih yang lucu. Kalau misalnya aku udah olahraga kok, aku udah nyuci, aku udah menyapu lantai gitu misalnya ya. Saya kadang-kadang orang-orang yang malas bergerak bilang kalau udah bergerak itu disebut juga olahraga. Padahal tidak, aktivitas fisik itu berbeda dari olahraga. Tadi terminologi olahraga dan latihan kan kita ada kata kuncinya di sini adalah terstruktur dan berirama dengan intensitas. Nah, kalau aktivitas fisik ini adalah segala kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan peningkatan penggunaan energi atau kalori oleh tubuh. Ya, contohnya itu tadi, menyapu, mencuci, dan sebagainya. Jadi, jangan ada yang salah lagi kalau misalnya kita suruh olahraga, jangan balas dengan, aku udah olahraga kok, dengan mencuci, dengan menyapu, gitu. Karena itu bukan olahraga. Itu mungkin penjelasan singkatnya.
Oke, Kak Dea. Nah, mungkin bisa langsung masuk aja nih ya, Kak, ke pertanyaan seputar mitos atau fakta olahraga nih, Kak. Jadi, yang pertanyaan pertama itu, olahraga harus menghasilkan banyak keringat. di mana semakin banyak keringat yang keluar, maka semakin besar kalori yang terbakar. Itu mitos atau fakta, Kak?
Oke. Ini sering kita dengar ya di masyarakat ya. Kalau misalnya yang dibilang adalah keringat itu adalah pertanda kalori yang terbakar itu banyak, sebenarnya nggak juga. Jadi itu adalah mitos ya jawabannya. Karena keringat yang keluar dari tubuh itu kan hasil dari penyesuaian suhu badan yang meningkat akibat meningkatnya kinerja otot dan frekuensi nadi. Memang semakin meningkat suhu tubuh akan semakin banyak nih keringat yang keluar. Selain itu keringat juga akan keluar tergantung dari banyaknya kelenjar keringat yang tergantung dari luas permukaan tubuh. Seperti pada wanita yang berolahraga keras mungkin akan jumlah keringatnya tuh keluarnya berlebihan gitu. Sama kayak orang laki-laki yang berolahraga ringan atau sedang. Jadi dipengaruhi juga tuh tadi dengan luas permukaan tubuh, intensitas olahraganya gitu. Jadi nggak serta-merta banyak keringat akan mengetahui jumlah kalori yang terbakar nih. Karena ya itu tadi beda tiap individunya. Itu
Oke, Kak,
sih.
berarti jawabannya mitos ya, Kak? Karena
Iya.
dipengaruhi juga karena peningkatan suhu tubuh gitu ya, Kak? Oke, Kak. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Setelah olahraga, dilarang minum air dingin. Itu gimana, Kak? Mitos atau fakta?
Oke, pertanyaan nomor dua itu kan setelah olahraga dilarang minum air dingin. Di sini sebenarnya air dingin suhu 4 sampai 15 derajat Celcius masih diperbolehkan setelah berolahraga. Air dengan suhu tersebut memang dapat lebih cepat diserap tubuh dan mencegah peningkatan suhu tubuh apabila emang badan kita tuh terlalu panas dan malah membutuhkan proses pembakaran kalori untuk menyeimbangkan suhu air dengan suhu tubuh apabila terlalu dingin. Jadi sebenarnya boleh aja asal suhunya tadi disesuaikan gitu. Jadi sebenarnya sih ini seperti mitos ya, masih mitos juga.
Oh, berarti emang harus ada itu ya, Kak. Harus ada rentang suhunya ya, Kak. Nggak boleh terlalu dingin juga gitu ya, Kak. Oke,
Benar.
Kak. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Apakah menggunakan masker saat olahraga di masa pandemi COVID-19 itu dapat membahayakan kesehatan, Kak? Itu mitos atau fakta, Kak?
Oke, jadi ini kan memang kita lagi zaman pandemi, tapi kita juga dituntut untuk menjaga kebugaran tubuh, salah satunya juga tetap dengan berolahraga. Nah, untuk memakai masker sendiri, memang pada saat olahraga itu bisa mengganggu pertukaran oksigen nih teman-teman, terutama pada orang-orang yang sudah mempunyai komorbid-komorbid penyakit paru seperti asma, penyakit PPOK. Mereka memang kapasitas lungnya itu lebih sedikit ya dibandingkan normal. Nah, kalau kita menggunakan masker, itu biasanya akan masih boleh atau kita sarankan pada olahraga yang low intensity steady state atau LISS nih, olahraganya bisa teman-teman cari. Nah, kalau masih juga ingin berolahraga, itu tadi mungkin diusahakan di tempat yang sepi atau berolahraga di rumah saja. Karena memang kalau dengan kita menggunakan masker, habis itu olahraga dengan intensitas yang tinggi, itu akan menyebabkan terganggunya pertukaran oksigen. Jadi memang membahayakan kesehatan bisa berbahaya juga memang. Jadi menurut saya sih ini fakta ya yang harus diketahui gitu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berolahraga saat pandemi. Ya berarti kalau misalnya memang mau berolahraga, cari alternatifnya tadi ya yang sudah aku kasih tahu. Kalau nggak di rumah ya cari di tempat terbuka tapi yang sepi itu boleh. Yang mungkin menghindari kontak dengan orang lain.
Oke, Kak, berarti emang kita harus pinter-pinter sendiri nih ya, Kak, nyari tempat yang sepi supaya nggak kena banyak orang, supaya kesehatan kita juga tetap terjaga ya, Kak. Jangan sampai malah dengan olahraga kita malah jadi dapat penyakit gitu kan, Kak. Nah, jadi yang pertanyaan keempat, Kak, menggunakan jas parasut saat olahraga itu tidak baik, Kak. Itu mitos atau fakta, Kak?
Oke, penggunaan jas atau parasut itu suka kita lihat juga ya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang katanya mau menurunkan berat badan secara drastis gitu. Jadi mereka biasa tuh pakai parasut tuh supaya keringatnya lebih banyak. Nah, sebenarnya hal ini tidak terlalu baik. Jadi ini adalah fakta. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi apabila tidak diseimbangi dengan kandungan asupan cairan yang cukup. Nah, nanti di samping itu, ketika kita lagi berolahraga ditambah dengan pakai parasut, itu kan akan lebih meningkatkan suhu tubuh. Nah, ini akan meningkatkan denyut jantung juga dan bisa terjadi overheating yang nantinya akan memicu heat stroke. Nah, kalau misalnya menurut AH juga seseorang itu bisa terjadi kemungkinan stroke juga pada pasien yang dehidrasi bisa terjadi juga tuh stroke tuh. Jadi hati-hati untuk penggunaan gas atau parasut pada olahraga. Karena yang kita takutkan tadi itu dehidrasi itu ya. Kalau tidak terhidrasi dengan baik, yang akan memicu heat stroke. Jadi lebih baik sih nggak usah dipakai.
Ya, berarti emang harus diimbangi juga dengan asupan cairan yang cukup ya, Kak.
Betul.
Nah, oke, Kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Sebelum olahraga, dilarang makan. Kalau itu mitos atau fakta, Kak?
Sebenarnya ini mitos ya. Kalau aku lebih setuju ini mitos. Karena sebenarnya kita saat memulai olahraga kan ada energi yang dibutuhkan untuk olahraga agar optimal. Nah, biasanya energi ini didapatkan dari makanan. Jadi pembakaran kalori pun bisa maksimal. Nah, kalau misalnya kita nggak ada asupan energi dari makanan sama sekali, itu kan olahraga juga nggak akan maksimal ya. Terus akan bisa terbentuk terpaksa tubuh kita tuh malah membakar yang lain ya, misalnya bukan kayak membakar protein, nah itu bisa menjadi ujung-ujungnya malah menambah asam laktat. Nah, jadi lebih banyak ketidakbaikan kalau kita mengskip makanan sebelum olahraga. Jadi biasanya itu kalau misalnya mau disarankan aja untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak seperti misalnya ya sereal atau roti gandum tuh 3 sampai 4 jam sebelum melakukan olahraga. Ya emang jangan langsung habis makan olahraga ya enggak, kita harus tahu dulu kan untuk pencernaannya bagaimana. Jadi tadi saya bilang 3 sampai 4 jam mungkin sebelum melakukan olahraga kita harus makan.
Jadi emang sebelum olahraga kita emang butuh asupan makanan dulu ya Kak, supaya pembakaran kalorinya juga maksimal ya Kak. Oke Kak, nah untuk
Betul.
pertanyaan selanjutnya nih Kak, olahraga bertujuan untuk menurunkan berat badan, sehingga orang-orang yang ingin kurus harus melakukan olahraga ekstrim. Nah itu mitos atau fakta Kak?
Ini mitos. Sangat setuju ini mitos. Karena kenapa? Kalau mau menurunkan berat badan itu harus melakukan olahraga ekstrim. Gak boleh ucuk-ucuk orang yang dengan ingin melakukan kurus itu harus melakukan olahraga yang ekstrim. Justru malah ditakutkan kalau misalnya orang yang tadinya tidak biasa olahraga, terus dia langsung ke olahraga yang ekstrim, itu nanti jadi overtraining. Overtraining juga tidak baik untuk tubuh. Nah, kalau mau emang bertujuannya untuk menurunkan berat badan, jangan kurus deh. Kita pakai di sini untuk kembali ke BMI normal misalnya ya. Karena kan kurus juga tidak baik. Ini harus juga diimbangi dengan kalori yang masuk. Nah, itu intinya kita tuh tahu berapa kebutuhan kalori tubuh kita. Misalnya memang kita mempunyai berat badan berlebih, berarti kita kan target kalorinya harusnya lebih rendah dari yang seharusnya berat badan kita. Nah, kalau misalnya dengan olahraga aja itu biasanya tidak akan signifikan. Dia memang pasti akan signifikan menurunkan berat badan, cuma tidak sehat buat jatuhnya gitu. Jadi penurunan berat badan yang akan baik itu memang didapatkan kalau kita imbangi dengan kalori defisit namanya. Perhitungan kalori yang masuk dan juga nanti yang keluar. Nah, tapi ini juga nggak bisa langsung tuh, nggak bisa langsung drop. Maksudnya nggak bisa langsung ekstrim. Jadi perlahan penurunan berat badan yang dianjurkan juga kalau nggak salah itu tidak boleh lebih dari 10% dalam waktu 1 bulan ya. Pokoknya harus perlahan-lahan misalnya.
Oke Kak, berarti emang nggak sekedar harus olahraga aja ya Kak, berarti emang harus dilihat juga kalori yang dibutuhkan tubuhnya berapa. Jadi nggak harus olahraga yang ekstrim gitu ya Kak untuk menurunkan berat badan.
Biasanya kita seneng kan kalau habis olahraga itu pas nimbang kok emang rendah langsung turun gitu. Itu biasanya bukan penurunan berat badan yang sesungguhnya. Apabila kita timbang sesaat setelah kita olahraga, penurunan berat badan setelah olahraga itu disebabkan biasanya karena berkurangnya kadar air dalam tubuh. Jadi makanya turun tiba-tiba itu pas habis olahraga itu tadi, karena lebih banyak air yang keluar dari massa air dalam tubuh, misalnya keluar dari keringat seperti itu. Jadi ya memang itu kalau memang tujuannya untuk menurunkan berat badan, tidak disarankan untuk langsung melakukan olahraga ekstrim, tapi olahraga bertahap diimbangi dengan asupan kalori yang juga diturunkan. Selama ya, tidak boleh langsung ini ya, langsung spontan gitu, tapi harus bertahap, harus konsisten selama berbulan-bulan. Supaya nanti nggak dapat yo-yo efeknya gitu. Habis turun, tiba-tiba naik drastis. Kan sering ya terjadi pada orang-orang yang melakukan diet.
Nah, oke Kak. Mungkin kita lanjut lagi nih ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya Kak. Orang-orang yang sudah berusia lanjut tidak diperbolehkan untuk berolahraga. Itu mitos atau fakta Kak?
Ini mitos. Ini juga untuk seluruh individu, ya, mulai dari bayi hingga orang lansia, itu tetap kita harus untuk latihan atau berolahraga. Nah, tapi ya tadi harus disesuaikan. Misalnya nih, orang-orang yang berusia lanjut itu diwajibkan olahraganya tuh yang dengan intensitas ringan aja, yang termasuknya aerobik. Nah, biasanya itu yang tadi, tipe olahraga itu yang low intensity steady state. Pada orang-orang dengan usia lanjut pun disarankan batasan heart rate-nya ini 50-85% dari batas frekuensi nadi maksimal, yakni 220 dikurangin umur. Misalnya gini, seseorang dengan usia 50 tahun, berarti batas maksimal nadinya itu 170 kali per menit kan. Nah, sehingga pas lagi olahraga, disarankan frekuensi nadi tidak melebihi 85% dari 170 tadi, yakni 145 kali per menit. Jadi itu tadi, ada bagusnya kita hitung nadi sebelum dan sesudah olahraga. Buat siapapun ya, ini buat tahu kalau misalnya olahraganya itu memang masih dapat ditoleransi oleh badan kita.
Nah, kalau buat harus disesuaikan ya Kak, dengan intensitas kemampuan dari masing-masing individu lagi ya Kak.
Betul, betul. Biasanya ini kalau misalnya olahraga-olahraga buat lansia juga olahraga yang bisa untuk melatih kekuatan, karena biasanya mereka otot-ototnya sudah atrofi-atrofi, jarang digunakan. Nah, itu boleh cari olahraga yang bisa melatih kekuatan otot, yang melatih keseimbangan. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah usia lanjut kan, mereka jalannya suka jatuh tuh, karena banyaklah faktornya, ada yang udah osteoporosis lah, habis itu mungkin ada yang punya penyakit lain seperti penyakit Parkinson gitu dan sebagainya. Jadi mereka biasanya olahraganya yang bisa salah satunya untuk melatih keseimbangan dan fleksibilitas.
Nah, oke Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Semakin lama durasi olahraga, maka semakin menyehatkan tubuh kita. Itu mitos atau fakta Kak?
Ini juga olahraga yang berlebihan itu mitos ya. Nah, kenapa olahraga yang eksesif itu dapat menyebabkan banyak yang terjadi seperti hiponatremia, dehidrasi berat, rhabdomyolisis, overtraining hingga stroke dan kematian. Durasi olahraga yang memang disarankan oleh WHO itu biasanya 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dengan intensitas 3-5 kali per minggu nih. Gitu. Jadi memang hati-hati untuk jangan karena keasikan olahraga kita jadi tidak beristirahat, karena penting istirahat habis olahraga itu.
Oke Kak, jadi boleh ya Kak berolahraga, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai kita tuh terlalu sering berolahraga saking semangatnya, malah nanti jadi sakit ya Kak.
Betul, karena ya itu tadi, segala sesuatu yang berlebihan kan memang tidak baik ya. Nah, kalau misalnya kita mau mulai berolahraga, apalagi tujuannya untuk menyehatkan tubuh, ya berarti pertama kita harus tahu kemampuan tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita menyiksa tubuh dengan berolahraga gitu.
Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Minuman isotonik wajib diminum saat olahraga. Itu mitos atau fakta Kak?
Oke, okay. Banyak ya soalnya iklan-iklan untuk minuman berenergi drink gitu misalnya, atau minuman isotonik juga. Sebenarnya dibilang wajib diminum saat olahraga, berarti itu mitos. Karena sebenarnya yang diperlukan itu adalah cairan. Cairan itu dalam artian air, air mineral pun itu yang wajib diminum. Kalau air isotonik itu kan sebenarnya kita lihat ada isinya itu ada untuk menggantikan keringat yang elektrolitnya itu. Nah, si minuman isotonik ini tidak wajib diminum. Karena apalagi kalau misalnya olahraganya dengan olahraga ringan aja, habis itu latihannya juga nggak nyampe sejam, itu nggak wajib kok minuman isotonik. Yang penting air. Yang penting air mineral biasa juga sudah bisa menggantikan cairan di tubuh. Nah, kalau misalnya memang kita berolahraga yang mungkin intensitasnya sedang berat, lebih dari 45 menit juga, atau intensitas ringan yang lebih dari 1 jam, minuman isotonik bisa diminum karena dia akan lebih cepat ya diserapnya karena ada isinya, ada gula, ada elektrolit tadi. Jadi lebih cepat menggantikan kalori-kalori yang hilang dari tubuh. Tapi kalau dibilang wajib diminum saat olahraga, aku nggak setuju. Jadi aku bilang mitos.
Oke, Kak. Berarti emang yang kita butuhin itu bukan hanya larutan isotonik sebenarnya. Berarti cairan cairan ya, Kak, yang dibutuhkan oleh tubuh kalau udah selesai berolahraga, Kak.
Betul, betul.
Nah, oke, Kak. Mungkin kita masuk nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Pemanasan dan pendinginan dibutuhkan sebelum dan setelah berolahraga. Itu mitos atau fakta, Kak?
Itu kalau misalnya kita mendengar sebelum olahraga ada pemanasan dan pendinginan, itu adalah fakta. Karena pemanasan sebelum olahraga itu bermanfaat sekali, terutama untuk meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah menuju otot. Sementara itu, kalau pendinginan setelah olahraga bisa membantu menstabilkan detak jantung nih dan tekanan darah yang terpacu tadi selama berolahraga. Nah, tanpa pemanasan atau pendinginan, otot tubuh bisa terlalu kaku untuk melakukan berbagai gerakan inti olahraga. Nah, karena kan tadi kita sebelum olahraga kita habis mungkin habis tidur atau apa kan lagi otot masih dalam kondisi istirahat. Nah, tapi kalau misal langsung ucuk-ucuk melakukan gerakan inti olahraga bisa meningkatkan faktor risiko cedera karena tadi otot belum terlalu cukup lentur untuk melakukannya. Selain itu, olahraga tanpa pemanasan juga membuat otot tubuh jadi cepat lelah dan mudah mengalami nyeri. Jadi kalau misalnya di jurnal Science dan Medicine di olahraga itu biasanya pelari yang melakukan pemanasan memiliki performa yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak melakukannya. Nantinya juga kalau olahraga kita nggak melakukan pendinginan, ada kondisi yang namanya delayed onset muscle soreness, yaitu nyeri yang muncul biasanya 24 sampai 48 jam setelah berolahraga akibat adanya robekan kecil pada otot. Jadinya disarankan untuk melakukan dynamic warm up sebelum mulai olahraga daripada static warm up, agar tidak terjadi overstretching pada otot.
Berarti emang kalau misalnya pemanasan itu emang bermanfaat untuk meningkatkan suhu tubuh, kalau pendinginannya itu untuk menstabilkan detak jantung kita lagi ya, Kak? Oke, Kak.
Gitu.
Mungkin tadi itu merupakan pertanyaan terakhir nih, Kak, dari mitos atau fakta seputar olahraga. Nah, sebagai penutup nih, Kak, mungkin boleh nih, Kak, kasih ke kita tips dan trik gimana sih olahraga yang baik dan benar itu, Kak?
Oke. Untuk olahraga yang baik dan benar, yang pasti tadi saya udah sempat singgung kalau misalnya setiap orang itu memiliki batasan individunya masing-masing dalam berolahraga. Jadi kalau kita memang mau berolahraga untuk menyehatkan tubuh kita sendiri, jangan sampai orang lain jadi patokannya. Untuk sebelum kita mulai berolahraga yang benar, kita bisa tuh lakukan pemeriksaan tubuh, apakah kita memang mempunyai penyakit komorbid tertentu, atau misalnya ternyata kita karena belum terbiasa, kita cuma bisa intensitasnya rendah, nggak masalah, mulai aja terlebih dahulu untuk bergerak gitu. Nah, setelah kita tahu nanti, kita bisa menyesuaikan untuk frekuensinya, intensitasnya, dan juga yang pasti ketika kita sudah memutuskan untuk berolahraga, kita perlu konsisten. Tahu dulu nih, tujuan kita berolahraga apa, emang cuman untuk sehat, atau mau ada nilai plus-plusnya nih. Nilai plus-plusnya apa ya tadi, kayak menurunkan berat badan misalnya. Jangan sampai memilih olahraga yang langsung ekstrim, karena terlalu banyak kerugiannya kalau kita melakukan sesuatu yang berlebihan itu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting dan mulai, yang penting mulai aja dulu. Untuk masalah frekuensinya tadi udah saya bilang juga, sempat singgung kan, kalau WHO memang menyarankan adalah 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dengan intensitas 3-5 kali per minggu. Jenisnya apa ya itu yang saya bilang, sesuaikanlah dengan kemampuan kamu dan kesukaan kamu. Misalnya ada emang yang lebih suka lari, ada yang lebih suka berenang, itu nggak masalah, itu kan namanya suatu variasi berolahraga. Atau ada yang suka lebih suka di gym daripada di lapangan terbuka, boleh-boleh, sah-sah aja. Yang penting ketahui dulu tujuan kamu berolahraga apa, dan sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Jangan pernah memaksakan sesuatu, karena memang ujungnya bisa sampai kematian. Ya kita tahu ya, kalau misalnya kemarin pas lagi Piala Eropa ya, kalau nggak salah itu ada seorang atlet yang jatuh tergeletak, ternyata dia henti jantung saat berolahraga bola, padahal dia adalah atlet gitu. Jadi mungkin ya itu tadi, kita nggak tahu faktornya apa, mungkin ada faktor lain juga. Itu aja, atlet bisa terjadi kematian mendadak saat berolahraga, dimana kita yang tubuhnya belum terbiasa, habis itu dipaksa dengan olahraga yang ekstrim, nanti bisa jadi juga terjadi seperti itu. Jadi hati-hati, tapi jangan, walaupun ada resikonya ya, jangan sampai kita tidak berolahraga dan malah malas-malesan, karena juga dengan tidak berolahraga resiko kematian juga bisa, apalagi nanti banyak terjadi penyakit-penyakit kronis yang terjadi apabila kita tidak berolahraga. Misalnya karena kita nggak olahraga jadinya kita obesitas, ya kan banyak ya. Kalau misalnya udah obesitas, kita dapat penyakit yang lainnya, misalnya bisa hiperkolesterolemia, bisa DM gitu. Jadi itu tadi, mulai gerak aja dulu dengan yang sesuai sudah disesuaikan dan sudah disarankan oleh WHO, dan juga ketahui tubuh kita. Kalau emang kita sudah terbiasa, boleh naikkan frekuensinya. Itu sangat-sangat bervariasi tiap individunya. Mungkin kayak itu aja deh dari aku.
Oke Kak Dea, makasih banyak nih Kak udah sharing ilmunya dan juga menyempatkan waktunya buat hadir di podcast kita kali ini Kak. Banyak banget
sama-sama.
Banyak banget nih Kak manfaat yang kita dapat, yang awalnya nggak tahu nih Kak tentang mitos atau fakta olahraga, jadi sekarang udah tahu. Nah, makasih juga nih buat teman-teman podcast yang udah ngedengerin podcast kita dari awal. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kak Dea juga jangan lupa jaga kesehatan ya Kak. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan.
Amin ya Allah, amin. Sudah rindu sebenarnya pergi ke GA atau WA Cimsa atau project-project Cimsa lain, tapi pandemi ya, dan aku jauh juga. Jadi semoga walaupun jauh, aku bisa tetap berkontribusi buat Cimsa.
Iya Kak, terima kasih banyak ya Kak. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast selanjutnya, tentunya dengan topik yang menarik juga. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Stay safe and stay healthy semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.